dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. U flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kristina Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Interesimi qytetarëve për legalizimin e armëve është shumë i ulët, thon autoritetet në Prishtinë. Në janar të 2019-s, Kosova fillon të përdor vetëm kodin e saj telefonik. Në Maqedoni kanë gjallur debatet të shumë të planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës ka nisur fushatën për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta që posedon pa leje nga qytetarët. Kjo nismë, sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, ndikon në rritjen e sigurisë publike. Por megjithatë amnistimin nga vepra penale armbajtjes pa leje për ata që lajmërohen për legalizim të armës së tyre, numri kërkesave për pajisje me leje është shumë i ulët, informon Fatlum Jashari.
Nga pjesa e dytë e dhjetorit ka filluar fushata 6 mujore për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta, të cilat i posedojnë pa leje qytetarët e Kosovës. Nisma është marrë nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme. Me vendim të ministrit të këtij dikasteri, Ekrem Mustafa, gjatë kësaj periudhe është pezulluar zbatimi i nenit 374 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parashëh gjob deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Sipas të dhënave të kësaj ministrie, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Me këtë fushat, sipas udhëhecit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, synohet vetë dijësimi i qytetarëve për rëndësinë e legalizimit të armës, kontrolli dhe rritja e sigurisë.
Ne besojmë shumë që secila armë që është regjistruar do të trajtohet më me seriozitet nga qytetarët, edhe normalisht ne do të kemi kontrollin mbi to. Sepse do të bëhet balistika atyre, do të merren shenja, do të shenjëzohet, kështu që sigurisht paraqet shumë më shumë siguri.
Megjithatë, interesimi i qytetarëve për të pajisur me leje për armëmbajtje është minimal. Në 10 ditën e parë të fushatës, sipas Mustafës, numri i kërkesave për legalizim të armës mezi ka shkuar në numër dyshifror. Mustafa ka treguar procedurat nëpër të cilat duhet të kalojë një armë për të futur në kuadër të ligjit. Sipas tij, qytetarët që duan të marrin leje për armën e tyre, e cila i plotëson kriteret për legalizim, duhet që me letër njoftim, një dokument të gjykatës që dëshmon se nuk janë nën hetime dhe një vërtetim nga policia për të kaluarën, të lajmërohen në stacionin më të afërt policor dhe paraqesin një kërkesë për legalizim të armës. Kosto ja totale për legalizim përfshir kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen. Sipas Mustafës, arrin vlerën e rreth 300 eurove. Këtë iniciativë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e mbështet njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami, i cili beson se kjo ndikon në rritjen e sigurisë publike.
Nuk ka dilemë se me vetë faktin se të gjithë ata të cilët paraqesin që të legalizojnë armët duhet të kalojnë nëpër disa procedura të mbajnë ligjërata. Dhe të mësojnë se si përdoret arma, si mbahet arma, dhe si duhet të mirë mbahet arma. Të gjitha këto e rritin vetë disimin e qytetarëve dhe kësisoj rritet edhe siguria.
Me gjithatë, si pas Islamit, shqetësues është posedimi ilegali armëve të gjata, automatike e gjysme automatike dhe atyre ushtarake nga qytetarët, të cilat nuk mund të legalizohen dhe paraqesin rrezik permanent për jetën e qytetarëve. Për të ulur numrin e tyre, ai propozon një fushat tjetër ku qytetarët do të mund të dorëzonin armët që nuk mund të regjistrohen dhe në këmbim të merrnin një shumë të hollash nga shteti. Afër 50.000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve sipas Destan Mustafës. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se rreth 22.000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e Unmikut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë.org.
Kodet e huaja telefonike ndërkombëtare, siç është kodi i Monakos dhe i Slovenisë, që operatorët e telefonisë mobile në Kosovë kanë shfrytzuar deri më tani, do duhet të shuhen në janar të 2019-s dhe Kosova do të fillojë të përdorë vetëm kodin e saj telefonik. Kështu bën të ditur përfaqësues të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përfundimisht në fillim të vitit 2019 pritet të bëjë largimin e të gjitha kodeve të huaja telefonike dhe të përdor vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 33, bëjnë të ditur përfaqësues të Autoritetit e Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Ndonë se ishte para parë që në qëshor të vitit 2018 i jepet fund operimit të kodeve të huaja telefonike dhe të përdorët vetëm kodi plus 33 i Kosovës, kjo nuk arriti të realizohi. Sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, si pas operatorëve të telefonisë mobile Vala dhe IPCO, ishin relacionet e tyre me operatorët ndërkombëtar. Kryetari bordit të Arkep, Kleshni Gashi, thekson për Radion Evropa e Lirë, se ndonë se në vitin 2018 nuk është arritu të largohet përdorimi kodeve të huaja, procesi zbatimit ka shënuar arritje të mëdha.
Një nga të arriturat kryesore që mund të përmendim është largimi i plot i kodit 381 që ka funksionuar në Republikën e Kosovës historikisht për një kohë shumë të gjatë nga telefonia fikse. Dhe me thonë në telefonin fikse të gjithë operatorët, qoftë operatorët e mëdhej, por edhe ata të vegjël që kanë ndenjë në vjetra konsumatorë, e kanë zbatuar komplet kodin 33, ndërsa në telefonin mobile janë hapur mundësi për të bërë thirrje dhe pranuar thirrje me kodin 33. Në këtë mënyrë, tashmë thirrjet nga gjithë bota në drejtim të Kosovës mund të bëhen 33, në drejtim të telefonisë mobile, po ashtu gjithsesi në drejtim të telefonisë fikse, dhe mund të dërgohen thirrje me kodin 33 nga operatorët telefonik të Republikës Kosovë.
Afati i fundit për largimin e kodeve të huaja ishte 31 tetori i vitit 2018, por në pamundësi për arritjen e këtij afati, dy operatorët Vala dhe IPCO kishin kërkuar shtyrje të afatit, por kjo nuk ishte pranuar nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Ky autoritet nxjerri vërejtjen përfundimtare dhe kërkoi që të eliminohen kodet e huaja sa më shpejt që është e mundur, derisa me masa sankcionuese bëri të ditur se fillohet nga data 15 janar 2019. Gashi thekson se ky vendim ishte marrë me qëllim që operatorëve të ju vjet një kusht dhe përfundimisht të ju tregohet se nuk do të ketë tolerime tjera të mos zbatimit të kodit.
Kemi kontakte të vazhdueshme dhe të dy operatorët janë duke punuar në mënyrë intensive që ta realizojnë largimin e kodeve të huaja sa më shpejt. Ne do të presim datën e caktuar dhe vetëm atëherë mund të jemi të sigurt se cili do të jetë rezultati. Megjithatë, tashmë është marrë vendimi që në rast se ka shkelje të atij afati, operatorët e dinë se do të dënohen. Dhe nuk ka nevojë për një vendim moratorie, vendimi veç ekziston dhe do të ketë një dënim mujor prej